Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dalam perkara nomor 10/PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pemohon hadir kuasanya di persidangan. Saya sendiri E. Rahmat Waluya Muharam. Di sebelah kiri saya Bapak Dr. Heru Widodo, SH.M.Hum. Kemudian disusul sebelah kiri kami Bapak Hablul Mawadi, SH.MH.
Sebelah tengah itu Pak Heru tuh. Oh kok lain wajahnya? Ya, baru pulang umroh. Oh iya, malah kelihatan lebih suci makanya.
Amin, amin.
Silakan teruskan.
Baik, sebelah kiri kami saya ulang, Bapak Hablul Mawadi SHMH, dan sebelahnya Bapak Jordan Jonarto SH, dan di sebelah kanan saya Saudara Rizky Anugrah Putra SH. Selain itu kami juga di sidang daring online hadir juga perwakilan dari prinsipal kami dari Pemkot Bontang yaitu Bapak Kurniawan. Demikian.
Baik, terima kasih. Sudah sering beracara di sini, silahkan menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, ya. Meskipun tadi sudah ada izin untuk menyampaikan melalui PowerPoint, tapi yang ringkas saja, ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami membacakan poin-poin dengan slide untuk meringkas dari permohonan yang sudah kami sampaikan.
Baik.
Langsung permohonan uji material ini terhadap Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi objek permohonan dari undang-undang tersebut adalah penjelasan pasal 2, kemudian pasal 7, pasal 10 ayat 4 huruf C, pasal 10 ayat 5 huruf D, dan lampiran 5 berupa peta khusus Kota Bontang. Dengan batu uji pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi maksudnya adalah atas objek permohonan sebagaimana kami kemukakan sebelumnya dan dengan batu uji pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 junto pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 junto pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian material ini. Ini kami tuangkan dalam halaman 5 sampai dengan 6 permohonan Yang Mulia. Yeah. Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional. Jadi pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999. Yakni pemohon 1, Basri Rasih selaku Wali Kota Bontang, kemudian pemohon 2, Andi Faisal Sofyan Hasdam, Ketua DPRD Kota Bontang, pemohon 3, Junaidi, Wakil Ketua 1, DPRD Kota Bontang, dan pemohon 4 adalah Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, atas nama pemerintahan Kota Bontang, selaku badan hukum publik. memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, junto pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Selanjutnya Yang Mulia, mengenai kerugian konstitusional terdapat 5 syarat sebagaimana diatur dalam.
Itu dianggap dibacakan saja.
Iya.
Iya. Kesimpulannya mempunyai kedudukan hukum ya.
Kesimpulannya memenuhi kedudukan sebagai hukum sebagaimana hukum kami uraikan syarat pertama, kedua.
Badan hukum publik yang diwakili oleh
Wali Kota dan pimpinan DPRD-nya.
Ya. Baik, silakan.
Kemudian mengenai alasan-alasan permohonan Yang Mulia, kami uraikan ada 6 alasan. 6 alasan. Yang pertama, materi muatan dalam Undang-Undang 4799 yang menetapkan wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Yang pertama tentang pasal 7. Pasal 7 berbunyi Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara historis pada tanggal 1 Desember tahun 89 telah dibentuk Kota Administratif Bontang dengan PP nomor 20 tahun 89 dengan wilayah 2 kecamatan sebagaimana kami uraikan dalam metrik dan tabel di sebelah kanan 2 kecamatan. Kemudian pada 16 Juli tahun 99 Kota Bontang mekar menjadi 3 kecamatan dengan Perda Kabupaten Kutai selaku Kabupaten Induk nomor 17 tahun 99 dengan menambah satu kecamatan yakni Kecamatan Bontang Barat. Sebagaimana peta kami uraikan dengan gambar yang dengan warna yang terpisah. Pemekaran Kecamatan Bontang Barat berwarna merah muda. Maka per 16 Juli 99 wilayah Kota Bontang telah dibagi menjadi 3 kecamatan. Nah, akan tetapi pada 4 Oktober tadi Juli 99 pada 4 Oktober ketika Kota dinaikkan statusnya menjadi Kota Bontang dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 99 hanya terdiri atas 2 kecamatan yakni Bontang Selatan dan Bontang Utara sebagaimana peta yang kami sertakan berwarna merah muda. Ada 2 kecamatan di situ, Bontang Utara dan Bontang Selatan.
Jadi tidak termasuk Bontang Barat ya?
Tidak termasuk, tidak ada Bontang Barat.
Ya.
Nah, persandingannya bisa kami uraikan di dalam slide berikutnya. Ada perbedaan di mana di dalam undang-undang bahkan ada pengurangan wilayah yang tadinya sampai di bawah, sampai Desa Sekambing ketika undang-undang itu disahkan, desa itu menjadi tidak ada di dalam peta. Nah, maka demi memberi kepastian hukum yang adil, pasal 7 Undang-Undang 47, peralasan hukum untuk dimaknai, Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Ini berkenaan dengan pasal 7 Yang Mulia.
Yeah.
Yang kedua, berkenaan dengan pasal 10 ayat 4 huruf C, di mana disebutkan Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Merangkayu, dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai. Nah, akibat tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, maka penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur pada bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang tidak menyebutkan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana peta yang ada di sebelahnya. Nah, seharusnya Kabupaten Kota Timur, Kutai Timur pada sebelah selatan tepatnya di Kecamatan Sangatta, Kutai Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat, Kota Bontang sebagaimana peta yang kami sertakan dalam slide. Maka demi memberi jaminan kepastian hukum yang adil, pasal 10 ayat 4 huruf C peralasan hukum untuk dimaknai bahwa Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, kemudian Kecamatan Merangkayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai. Selanjutnya yang ketiga Yang Mulia, berkenaan dengan pasal 10 ayat 5 huruf D, di mana disebutkan Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Merangkayu, Kabupaten Kutai. Permasalahan hukum ini disebabkan karena hilangnya Desa Sekambing yang paling bawah, Kecamatan Bontang Selatan, dalam peta Kota Bontang pada lampiran 5 Undang-Undang 47. Dari yang semula dalam PP 20 masuk sebagai bagian dari Khotib Bontang sebagaimana dalam peta perbandingan di bawah ini. Jadi ada perbedaan, ada pengurangan. Desa Sekambing yang bagian paling bawah atau bagian paling selatan. Nah, karena hilangnya Desa Sekambing dalam peta lampiran undang-undang, maka berakibat pada penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam pasal 10 ayat 5 huruf D disebutkan sebelah barat, batas sebelah barat dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai. Nah, secara faktual Yang Mulia, Desa Sekambing masih menjadi bagian dari Kota Bontang, yang kemudian nomenklatur desa itu diubah menjadi kelurahan dan nama Sekambing kemudian diubah menjadi Kelurahan Bontang Lestari. Nah, oleh karenanya seharusnya batas di sebelah barat Kota Bontang yang benar adalah berbatasan dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tergambar dalam peta yang diterbitkan Kemendagri sebagai berikut, di bawah itu. Jadi sebelah barat Kota Bontang perbatasannya adalah dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, bukan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Yang Mulia. Maka demi memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, ketentuan pasal 10 ayat 5 huruf D, peralasan hukum untuk dimaknai bahwa Kota Bontang mempunyai batas wilayah di sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Akibat hukum dari penerapan wilayah Kota Bontang dalam pasal 7 yang terbagi dalam dua kecamatan saja, maka penetapan batas daerah Kota Bontang ini berdampak ke penetapan dalam Permendagri 25 tahun 2005 Yang Mulia tentang batas wilayah Kota Bontang pun hanya dengan dua wilayah kecamatan saja. Batas daerah dalam Permendagri tersebut tidak ada wilayah Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, mohon maaf. Akan tetapi Yang Mulia, dalam Permendagri tersebut terdapat hal yang berbeda dengan penetapan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 47, yakni Permendagri tetap memasukkan Kelurahan Bontang Lestari atau dahulu Desa Sekambing ke dalam wilayah Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana peta yang kami sertakan di sebelahnya. Kemudian yang keempat Yang Mulia, tentang lampiran 5 peta Kota Bontang. Nah, ini di dalam lampiran 5 kami sertakan bahwa masih belum mencantumkan Kecamatan Bontang Barat di dalam peta tersebut. Oleh karena secara historis maupun secara faktual, wilayah Bontang ketika masih berstatus Khotib sudah terdiri dari 3 kecamatan, maka beralasan hukum agar dalam lampiran 5 peta Kota Bontang, wilayah Kota Bontang ditetapkan menjadi 3 kecamatan sebagaimana peta yang kami sertakan. Kemudian alasan yang kedua Yang Mulia, tentang penjelasan pasal 2 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas 2 kecamatan, menurut pemohon telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh pasal 2. Jadi batang tubuh pasal 2 hanya menyebutkan dengan undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi di dalam penjelasannya, di dalam penjelasan pasal 2, diuraikan tentang wilayah-wilayah masing-masing kabupaten kota, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan seterusnya termasuk juga wilayah kota Bontang. Penetapan wilayah-wilayah daerah otonomi baru dalam penjelasan pasal 2 yang tidak terdapat dalam batang tubuh pasal 2 menurut pemohon telah dikategorikan sebagai pembentukan norma baru. Dalam hal ini menciptakan norma tentang batas wilayah Kota Bontang. Padahal batas wilayah Kota Bontang itu sendiri telah diatur dalam batang tubuh pasal 7 Undang-Undang Nomor 47. Kemudian alasan yang ketiga kami persingkat. Berkenaan dengan lampiran di dalam peta, berupa peta, menyimpang dari batas wilayah pendahulu Yang Mulia, sehingga penentangan dengan prinsip uti possidetis iuris dalam penetapan batas wilayah. Nah, wilayah Kota Bontang pada sebelah utara Yang Mulia, bagian atas, berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, yang batas-batasnya diatur dalam pasal 10 ayat 4 huruf C dan pasal 10 ayat 5 huruf A Undang-Undang 47. Selanjutnya, batas tersebut dituangkan dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana bunyi pasal 10 ayat 6 Undang-Undang 47. Namun demikian Yang Mulia, penarikan batas wilayah dalam lampiran 5 tersebut telah mengakibatkan wilayah Kota Bontang, tepatnya pada bagian wilayah yang dikenal dengan nama Dusun Sidrap, yang terdiri dari 7 rukun tetangga atau RT, yakni RT 19 sampai dengan RT 25, yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Bontang, daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai sebelum pemekaran, berubah menjadi bagian wilayah yang masuk ke Kecamatan Sangatta. Ini yang kami maksud adalah titik merah kecil yang mulia, yang di atasnya abu-abu dan di bawahnya hijau di dalam peta Kecamatan Bontang. Nah, tarikan garis batas peta batas wilayah pada lampiran 5 yang menentukan batas wilayah antar kabupaten hasil pemekaran tersebut telah menciptakan norma baru tentang batas kota Bontang di sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak menetapkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara yang tidak sesuai dengan maksud dari pasal 10 ayat 4 huruf C Undang-Undang nomor 47. Padahal dari segi asal-usulnya wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 5 tidak lain adalah wilayah yang berdasarkan penelusuran historis atau sejarah berasal dari Kecamatan Bontang yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bontang. Nah, dalam hal Desa Bontang sebagai wilayah pendahulu, maka untuk penetapan batas wilayah Kota Bontang harusnya mendasarkan pada prinsip uti posidetis iuris, sehingga wilayah Kota Bontang setidak-tidaknya sama dengan wilayah Desa Bontang. Kemudian alasan yang keempat yang mulia, di dalam lampiran 5 tidak memberikan kepastian hukum sehingga para pemohon selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusional dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri. Nah, berlakunya batas wilayah sebagaimana dimuat dalam peta Kota Bontang secara faktual telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena secara historis tadi dan secara de jure masyarakat telah meniami wilayah Sidrap. Dan bahkan sampai dengan saat ini, sampai dengan permohonan ini diajukan, mendapatkan pelayanan publik dari Kota Bontang. Antara lain, pemberian beras miskin, kemudian subsidi dana BOS, kemudian pemberian bantuan PAUD, pemberian jam kesda, pelayanan KTP, bantuan sarana dan prasarana, diantaranya adalah posyandu, kemudian jembatan, pengendali banjir, dan pemberian bantuan ke warga Sidrap di 7 RT, sebagaimana kami kemukakan di muka. Nah, pelayanan publik terhadap warga Sidrap oleh pemerintah Kota Bontang selain karena secara historis mempunyai ikatan dan merupakan bagian dari wilayah Kota Bontang, juga karena secara geografis yang mulia berada sangat dekat dan berhimpitan langsung dengan pusat pemerintahan Kota Bontang. Sebagaimana kami gambarkan di dalam halaman berikutnya, jarak antara Dusun Sidrap ke pemerintah Kota Bontang lama sangat dekat, kemudian pun ketika pemerintah Kota Bontang pindah ke Bontang Selatan juga masih dekat dibandingkan antara jarak antara Sidrap ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang warna biru peta paling kanan menanjak ke atas itu sekitar 60 km jauhnya yang mulia. Kemudian yang kelima yang mulia, alasan yang kelima, lampiran 5 Undang-Undang nomor 47 tidak memberikan kepastian hukum karena sejak pemilu 2004 kemudian 2009 sampai dengan esok 2024, wilayah Desa Sidrap masuk menjadi bagian dari daerah pemilihan Kota Bontang. Ini warga Sidrap yang berada di RT 19 sampai dengan 25 terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Kelurahan Guntung Kota Bontang dan menyalurkan hak pilihnya di TPS yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara. Nah, ini kami ambil sampel di sini beberapa pemilih dan di dalam permohonan kami juga lampirkan itu. Berdasarkan penelusuran secara online pun, pemilih tetap di atas juga tercatat dalam cek DPT online di websitenya kpu.go.id. Nah, atas fakta hukum tersebut, maka lampiran 5 Undang-Undang 47 yang tidak memasukkan wilayah Desa Sidrap sebagai bagian dari dapil Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga. Penggunaan hak pilih oleh warga Sidrap dengan mencoblos di wilayah hukum Kota Bontang dalam pemilu 2024 besok berpotensi dipermasalahkan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan termasuk keterpilihan anggota DPRD Kota Pontang yang berasal dari daerah pemilihan Sidrap, Kelurahan Kuntung. Selanjutnya yang terakhir, Yang Mulia, alasan yang keenam. Lampiran 5 Undang-Undang 47 tidak memberikan kepastian hukum karena penetapan batas wilayah yang tidak memasukkan Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Pontang Utara telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tidak masuknya Dusun Sidrap sebagai bagian dari Kota Pontang akibat penegasan batas wilayah dalam lampiran 5 dalam peta undang-undang itu telah menyebabkan sengketa yang berkepanjangan antara para pemohon pemerintahan Kota Pontang dengan pemerintahan Kabupaten Kutai. Meskipun telah dilakukan semua upaya penyelesaian melalui koordinasi dan supervisi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dan bahkan dimohonkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 47. Selain itu, para pemohon dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah tercapai suatu kesepakatan mengenai masuknya wilayah Sidrap, namun hal itu tidak terwujud sampai sekarang tanpa alasan yang jelas. Maka upaya terakhir para pemohon lakukan adalah dengan memohon keadilan dan penyelesaian dari mahkamah melalui uji material salah satunya atas lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47. Penutup petitum kami sampaikan Yang Mulia. Ada 5 petitum, ada 6 petitum mohon maaf. Yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan yang kedua menyatakan penjelasan pasal 2 Undang-Undang 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal 2. Kemudian menyatakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 tahun 99 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kota Pontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah Kecamatan Pontang Utara, Pontang Selatan, dan Pontang Barat. Petitum yang keempat, menyatakan pasal 10 ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah C sebelah selatan dengan Kecamatan Pontang Utara dan Kecamatan Pontang Barat Kota Pontang, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai. Yang kelima, menyatakan pasal 10 ayat 5 huruf D Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat sepanjang tidak dimaknai Kota Pontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Yang keenam, menyatakan lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Pontang Utara, Kota Pontang dan Desa Sekambing sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Pontang Selatan, Kota Pontang. Yang ketujuh, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, pokok-pokok permohonan. Selanjutnya kami mohon saran perbaikannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Irwin Widodo. Sekarang masukan dari hakim, saya persilahkan lebih dulu, Yang Mulia Prof. Anwar atau Prof. Eni. Oh, Prof. Eni dulu. Silakan Prof. Eni.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arif dan Pak Anwar, anggota panel. Kepada para kuasa pemohon dan ada juga prinsipal yang hadir ya secara online. Ya, sudah lama nih nggak lihat wajahnya Pak Heru CS nih ya. Ternyata umroh ya, baru pulang. Oh, wah ini masih anu nih, barokah ini. Ya baik ya. Jadi permohonan-permohonan yang terkait dengan pembentukan daerah otonom ini memang sesuatu yang krusial ya, tetapi memang sangat dilematis pelik bagi mahkamah untuk bisa memutus ya sebagaimana petitum dari pemohon. Nah, itu nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Tetapi begini, saya kira perlu nanti coba dipertimbangkan ya. Pertama, kalau dilihat dari sistematika permohonan ini sudah lengkap lah sistematis ya. Cuma yang perlu dilihat nanti di sini adalah ini kan perkaranya sudah sejak tahun 99 ya. 2024 itu berapa, sudah 5 kali pemilu ya, sampai sekarang kan belum selesai-selesai juga. Nah, yang pertama adalah yang saya kira perlu, tadi saya sudah mencoba mencari-cari, ini apakah memang pada saat diajukan yang sekarang itu kan pasti dia berkesinambungan dari sejak 99 kan begitu. Ini dia memang sudah ada rapat paripurnanya ya, yang kemudian rapat paripurna itu menyepakati ya, artinya tidak bisa dia berdiri sendiri, di sini hanya wali kota, kemudian ada wakil dan kemudian ada DPRD, tapi itu adalah satu kesepakatan yang diambil DPRD, sudah ada rapat paripurnanya yang menyepakati untuk kemudian diajukan permohonan ini ke mahkamah begitu ya, bersama-sama dengan wali kota, karena ini kan pemerintahan daerah, jadi satu kesatuan antara kepala daerah dan DPRD-nya ya. Itu coba nanti ditunjukkan buktinya, kalau ada dilengkapi sekaligus ya, sesuai dengan sekian banyak putusan-putusan MK menyangkut pendirian MK berkenaan dengan pemerintahan daerah ya. Jadi yang bisa mewakili itu ya unsur-unsur yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu satu ya. Nanti tolong dilengkapi kapan rapat paripurnanya dan seterusnya. Kalau bisa yang sampai dia berkesinambungan yang terbaru. Kalau ada yang dulu-dulu juga lebih bagus lagi ya, untuk menunjukkan bahwa memang ada kesepakatan di pemerintahan daerah, baik itu kepala daerah maupun DPRD, untuk kemudian bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini di dalam entitas pemerintahan daerahnya itu sendiri, satu ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan yang dipersoalkan salah satunya tidak masuknya Bontang Barat dan kemudian hilangnya Dusun Sidrap ya. Nah, ini berkaitan dengan itu, tolong nanti juga bisa dijelaskan satu persatu ya. Ini saya tadi melihat di sini, pertama gini, Dusun Sidrap itu kan semula ada di mana tadi? Di Sangatta. Ya. Dusun Sidrap, coba diulangi, di Dusun Sidrapnya.
Ada di Bontang Utara
ini. Oh, di Bontang Utara ya, ya, dari pecahan Kutim ya.
Ya, di tadinya kan satu kecamatan.
Satu kecamatan
ya. Bontang yang
ya, ya, oke. Okay. Terus nanti yang perlu adalah begini. Ini kan Dusun Sidrap yang dipersoalkan. Nah, ini saya juga perlu mendapatkan kejelasan nanti dari para pemohon ya. Pertama, bagaimana kemudian kaitannya ketika dia hilang itu berkenaan dengan alokasi APBD-nya. Dialokasikan dari APBD yang mana ini? APBD-nya Bontang Barat atau APBD dari Kutai Timur ya? Kutai Timur, itu tolong nanti dicek ya. Dari mana ini kemudian pengalokasian anggarannya? Itu satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kan kalau dilihat secara de jure memang dia masuknya di Kutai Timur kan begitu. Tetapi dia de facto-nya itu adalah di Bontang ya. Lah antara de facto de jure ini juga perlu saya mendapatkan informasi kami semua ya, itu tolong nanti bisa dijelaskan lebih detail soal lebih terkait dengan pengalokasian APBD, apakah tetap dialokasikan oleh pemerintahan kota Bontang atau dia teralokasikan oleh juga Kutai Timur gitu, Kutim ya. Jangan sampai kemudian dua-duanya mengalokasikan terus pertanggung jawabannya bagaimana. Kalau ada data-data itu lebih bagus lagi untuk melengkapi informasi itu ya. Kemudian yang berikutnya ini kan terkait dengan tadi soal APBD ya. Kemudian KTP-nya Sidrap ini kan mereka memang dia dari dusun ya, masih dusun sekarang ya, Dusun Sidrap ya. Ini KTP-nya kan KTP, saya lihat di sini Bontang, KTP-nya KTP Bontang. Mereka nyoblosnya juga di Bontang kan gitu, nyoblosnya di Bontang, KTP Bontang kan begitu. Dan sebetulnya kan nggak ada masalah kalau begitu, cuma wilayah administratifnya dia di Kutai Timur. Tapi KTP-nya kenapa tidak KTP Kutai Timur? Nah, ini tolong nanti dikembangkan lebih jauh ya. Kenapa mereka secara de jure masuk Kutim, tetapi kemudian faktualnya KTP-nya KTP Bontang gitu loh. KTP Bontang, dan kemudian nyoblosnya juga di Bontang gitu loh kan. Mesti nyoblos kan dasarnya KTP salah satunya. Ya, itu KTP-nya KTPL lagi di sini, ya. Nah, ini tolong nanti diberikan uraian yang lebih lengkap ya. Walaupun sudah ada gambar-gambar KTP beberapa yang menunjukkan mereka KTP-nya KTP Bontang nyoblos di situ. Kemudian yang berikutnya adalah bisa nggak dijelaskan, kan ada menyebutkan di situ ada desa Pupu, ada desa apa lagi. Ini sebetulnya desa Sidrap ini keluasannya berapa, sumber daya apa yang ada di Sidrap itu? Bisa nggak dijelaskan sumber daya apa yang ada di Sidrap itu? Ya. Kemudian tata kelolanya bagaimana sampai sekarang ini? Tata kelola desanya itu dia bertanggung jawab ke siapa desa Sidrap itu? Apakah dia secara juri-juri ke Kutim atau dia ke Bontang? Ya. Itu tolong nanti diberikan uraian-uraian tambahan-tambahan di situ ya. Kemudian ini kan ada uraian nih panjang nih ya di halaman 37 dan seterusnya. Menunjukkan kronologis proses dari 99 ya tepatnya 13 Januari 2000 ya sampai sekarang bahkan ya. Itu hasilnya apa? Ya satu persatu apa hasilnya yang muncul dari sekian banyak ini ya. Ini kan rapat lah kesannya begitu ya. Apa hasilnya dari masing-masing ini yang kemudian bisa digambarkan. Kemudian ada juga melakukan niatan untuk GR ya, GR-nya itu GR-nya ke MK atau ke MA ya. Nah itu apa kemudian hasilnya dari GR yang di situ di angka 21 ya. Kemudian termasuk data kelengkapan dari desa itu. Luas wilayahnya, sumber dayanya, jumlah penduduknya, kedekatan dari sisi faktualnya, fiskili itu dengan mana, Kutim atau dengan Bontang, itu nanti tambahkan uraian soal itu ya. Jadi ini untuk melengkapi saja ya, walaupun sudah cukup tebal ya, tolong nanti dipadatkan begitu, tetapi tetap menggambarkan utuh tadi. Jadi kita punya gambaran yang utuh ketika melihat kondisi satu desa Sidrap, dusun Sidrap ya. Dusun, tapi di satu sini nulisnya desa juga di sini. Yang benar desa atau dusun, kalau di Neng Jawa lah desa itu lebih besar, dusun di bawahnya kan begitu. Nah ini desa atau dusun, nanti tolong dianu ya. Saya membayangkan kalau dusun kan kecil sebetulnya ya, bagian dari desa. Lah ini dusun atau desa nanti tolong difikskan di situ ya. Lah ini yang saya kira untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan hilangnya atau sebenarnya kenapa muncul persoalan antara de jure dan de facto terkait dengan desa atau dusun Sidrap itu ya. Ini untuk melengkapi itu tadi ya. Kalau selebihnya saya kira sudah dimunculkan di sini, ada gambarnya juga, sudah cukup lengkap ya. Kemudian yang petitumnya ini saya kira ini sebagaimana yang pemohon mau ya. Artinya sudah dimunculkan di sini, kalau kemudian penjelasan pasal 2 hilang, itu kan tidak berarti penjelasan yang lain juga hilang kan, hanya penjelasan pasal 2 saja yang tidak ada di situ ya. Saya kira itu diserahkan sepenuhnya kepada pemohon atau kuasa pemohon nanti untuk merembuk soal petitumnya. Tapi itu gambarannya itu yang saya belum ketemu mengenai Sidrapnya itu sendiri ya. Kalau yang lainnya saya kira sudah melengkapi, sudah cukup lengkap ya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Ini berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, saya hanya tambahkan sedikit saja tadi. Yang Mulia Prof. Reni sudah menyampaikan secara komprehensif mengenai permohonan ini, baik dari segi formal maupun substansi, telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dan tentu saja yang bersumber dari Undang-Undang MK. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Itu ada istilah uti possidetis iuris yang dimasukkan dalam salah satu ajas dari permohonan ini. Kalau kita telusuri, ajas ini berasal dari hukum privat Romawi yang terkait dengan sengketa perdata, memang betul pada waktu itu ajas ini dimaknai bahwa batas-batas wilayah yang bekas jajahan ya, disesuaikan atau mengikuti batas-batas pada waktu masih dijajah ketika suatu wilayah itu merdeka, kan begitu sebenarnya maksudnya ini. Ya mungkin memang ada kemiripan, tetapi ajas ini sebenarnya lebih cenderung kepada sengketa perdata secara umum. Nah, apakah relevan untuk dimasukkan ke dalam permohonan ini? Ya tentu ya, memang tidak substantif sebenarnya, tetapi ya, yang memang menarik sih, bahwa pemohon sudah masukkan ajas ini. Mungkin itu saja Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar. Yang terakhir dari saya, kesan saya terhadap permohonan ini sudah baik. Tapi memang sesuatu itu enggak sempurna sehingga ada beberapa hal yang perlu mendapat masukan. Yang pertama masalah apa ini? Sistematika yang bau typo sebetulnya. Di dalam penomoran ya, sistematika kita tolong diperhatikan apakahnya keliru. Ya, 4 kewenangan di halaman 5 itu. Mestinya itu kalau kewenangan itu Romawi 1 itu. Ya. Kewenangan mahkamah itu 4 Romawi. Itu mestinya 1 Romawi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terus 2 Romawi kedudukan hukum. Itu di situ tertulis 5 Romawi. Yang keenam pokok dan alasan permohonan atau positanya tertulis 6, yang benar 3 Romawi. Dan seterusnya nanti dicari di halamannya. Yang kelima petitum mestinya 4 Romawi itu. Ya, itu mungkin typo tapi enggak tahu ini kok bisa kayak begini. Ya, nanti 1 2 3 1 kewenangan, 2 kedudukan hukum, 3 alasan permohonan atau posita, yang 4 adalah petitum. Ya, itu saya bingung ini Romawinya kok sampai banyak ini, baru kali ini saya ketemu. Ya, itu typo. Kemudian saya juga menemukan typo surat putusan DPRD nomor 34 tahun 2002. Betul 2002 atau 2022? Nah, itu juga typo. Ya. Ya, Pak Wiheru Widodo supaya tahu bahwa hakim itu ternyata hakim MK itu teliti-teliti ya. Nah, gitu kan. Itu yang typo. Kemudian berikutnya ada uraian yang menurut saya harus tegas pada waktu di legal standing. Ini legal standing yang bisa mengajukan itu perorangan atau badan hukum publik kan mestinya. Badan hukum publik berupa anu yang menurut kenyataannya adalah pemerintah daerah kan. Pemerintah daerah di sini yang disebut pemerintah daerah adalah Wali Kota Bontang dengan DPRD. Tapi DPRD-nya ketua, wakil-wakil ketua, dan itu hasil rapat pleno. Itu ada buktinya ya. Nah, itu di situ ada nyinggung, ada kata-kata perorangan juga itu. Nanti coba dicek kembali. Ini kan berarti yang mengajukan permohonan adalah badan hukum. Badan hukum pemerintah daerah yang diwakili oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase, dan diwakili oleh DPRD Kabupaten atau Kota Bontang, DPRD Kabupaten, DPRD Kota Bontang, yang diwakili oleh ketua dan wakil ketua yang sah berdasarkan sidang pleno atau rapat pleno, sidang pleno untuk khusus kasus tertentu ini yang dikukuhkan melalui surat keputusan DPRD nomor 34 tahun 2022, kan gitu. Ini supaya ditegaskan, tadi Prof. ini juga sudah menyinggung. Terus kemudian, ini ya, coba kita pemikiran kita bersama. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa masalah penentuan batas wilayah provinsi, kabupaten, kota, atau desa, atau dusun, atau apapun, itu sifatnya open legal policy. Diserahkan pada pembentuk undang-undang, mau ngatur demikian, terserah. Tapi kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah di implementasinya di lapangannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini harus bisa ditunjukkan satu. Tadi sudah diuraikan sedikit, tapi kurang diuraikan secara jelas. Apakah memang sudah pernah diselesaikan menurut tingkatannya? Jadi diselesaikan menurut tingkatannya, artinya diselesaikan oleh pemerintah dalam negeri, dalam hal ini adalah provinsi, pada waktu membentuk ini tadi, pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kabupaten Kuta Barat, dan Kuta Timur, dan Kota Buntang. Ini apakah sudah pernah diselesaikan? Tadi singkat sudah. Nah, kalau itu ureanya, proses penyelesaiannya sampai di mana? Itu diuraikan secara lengkap. Sehingga nampak pada kita, oh ini sudah memang diselesaikan. Apakah kemudian mahkamah bisa bertindak jauh? Apakah mahkamah nanti putusannya mengulang, memerintahkan untuk diselesaikan di tingkat bawah dulu, baru kalau tidak bisa mahkamah akan yang terakhir menentukan. Tapi itu harus diselesaikan dulu menurut prosedur yang ditentukan berdasarkan bahwa ini tidak ada persoalan konstitusionalitas, tapi ini adalah diselesaikan oleh pemerintah daerah atau diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dulu. Kalau tidak bisa, berarti melalui penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu harus diuraikan secara lengkap. Karena nanti di dalam proses-proses berikutnya kan kita akan mengundang para pihak, ini sampai seberapa jauh sudah diselesaikan atau belum. Ya, karena mahkamah memang dulu pernah menentukan, tapi kemudian masalah-masalah yang ketemu di lapangan itu tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Nah, itu nanti yang penting bisa ditunjukkan bahwa selama ini proses tadi sudah ditunjukkan juga masalah kepemiluan, DPT-nya masuk di sini, loh kok ini kok begini. Masalah pelayanan kesehatan, masalah pelayanan pendidikan, semuanya siapa sih yang sekarang ini? Anggarannya juga siapa? Kan enggak mungkin satu wilayah dianggarkan oleh kabupaten ini dan kota ini. Itu kan enggak mungkin di dalam APBDN-nya. Berarti kan double itu. Nah sekarang ini bisa ditunjukkan. Yang diklaim sebetulnya masuk Kota Buntang itu, memang selama ini sebetulnya masih dilayani semuanya dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan sosial, dan semuanya masih merupakan penganggaran yang dilakukan oleh Kota Buntang. Tapi kalau dalam batas wilayahnya kok masuk di kabupaten yang tadi saya sebutkan, misalnya Nunukan, Malinau, Kabupaten Kuta Barat, Kuta Timur, itu coba ditunjukkan bahwa itu ya masih sebetulnya itu masih masuk Kabupaten Buntang ya, karena beberapa kasus setelah kita lihat lo ini masuk di sini tapi sebetulnya semuanya masih dilakukan oleh kabupaten yang lain. Proses transportasinya juga tuh ternyata lebih dekat ke sini. Memang dalam batas jarak topografi itu lebih dekat di sini, tapi dalam jarak komunikasi transportasi lebih dekat yang di sini untuk melakukan pelayanan. Berarti sebetulnya idealnya di sini. Itu hal-hal yang semacam itu perlu kita lihat dan diuraikan secara lengkap sehingga mahkamah juga pada waktu memutuskan ini bisa memberikan putusan yang mengandung kepastian hukum dan keadilan dan mengutamakan pada kepentingan masyarakat untuk bisa. Sebetulnya kan nawaitunya adalah mendekatkan proses administrasi pemerintahan kepada pelayanan pada masyarakat kan itu. Intinya kan itu. Ya. Sehingga kita bisa menggeser lah ini karena apa? Pelayanan masyarakat lebih baik ditempatkan di sini, bukan di sini. Karena kalau di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam proses pelayanan dan sebagainya. Itu yang harus diuraikan secara lengkap sehingga mahkamah bisa melihat secara jernih, objektif. Ya. Misalnya dulu pernah ada sengketa yang berhubungan dengan adat. Adatnya itu begini, bahasanya begini, loh kok ini dikelompokkan masuknya kok di yang lain. Nah, itu kan juga enggak tepat berarti. Ya, enggak nyambung. Itu. Di sini sukanya makan padang ditempatkan di gudeg, kayak enggak cocok kan ya itu. Misalnya loh itu misalnya. Ini kan jauh, tapi itu contohnya. Masyarakat di daerah ini sukanya makan nasi padang, nasi rendang, ternyata masuk dikelompokkan di daerah yang suka makan gudeg, ini enggak cocok, nanti enggak baik gitu dari sisi kultural, sosiologis, adat kebiasaan dan sebagainya. Lah tolong urian-urian yang semacam ini bisa disampaikan sehingga mahkamah mendapat gambaran yang seutuhnya. Tapi sebelum mahkamah sampai di situ, mahkamah pengen mengetahui sampai seberapa jauh sih ada sengketa kayak begini sudah diselesaikan pada tingkatan sebelumnya. Itu supaya itu diuraikan, ya. Bisa diterima atau bisa diterna Pak Heru Widodo? Saya kira ya kita diskusi dengan Pak Heru Widodo lebih gampang karena kita sudah sama-sama tahu mahkamah itu harusnya gimana kan gitu kan ya. Baik, ada yang mau disampaikan Prof. Widodo atau teman-teman
baik,
yang lain?
Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Panel atas saran masukan dari Yang Mulia Profesor Eni Nurpaningsih, Yang Mulia Profesor Arman Usman dan Profesor Arief Hidayat, akan kami coba elaborasi dengan berdiskusi dengan prinsipal dan kebetulan juga prinsipal juga hadir mendengarkan langsung masukan-masukan yang disampaikan oleh para Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Satu yang mungkin perlu kami kemukakan juga bahwa memang awal mulanya lahirnya daerah otonom ini bermula Bontang ini merupakan hanya sebagai kota administratif. Kota administratif di bawah Kabupaten Kutai. Nah, jadi ketika ada terbit peta pada saat ditetapkan menjadi kota administratif, itu tidak ada yang mempersoalkan tidak masuknya Dusun Sidrap dalam bagian kota administratif itu. Nah, tapi kemudian pada saat itu pelayanan masyarakat Sidrap ikut ke kota administratif. Nah, tapi kemudian ketika ternyata Kotip ini langsung diambil alih menjadi undang-undang, nah ini baru muncul permasalahan-permasalahan. Nah, itulah makanya kemudian sudah coba diupayakan dengan provinsi, kemudian difasilitasi di kementerian belum juga berhasil. Ya. Begitu. Namun demikian semua hal yang mulia tadi masukan untuk kami pertajam, insya Allah kami akan penuhi yang mulia. Terima kasih atas masukan dan perbaikannya.
Baik, saya juga pernah ngajar beberapa semester di sana. Ada S2 lingkungan yang di sana di PN Bontang itu. Ya, jadi saya sudah bisa bayangkan di sana gimana itu. Ya karena saya suka menjelajah, jadi tahu. Malah pernah perjalanan darat dari Bontang sampai ke Banjarmasin. Saya. Itu ya kelihatannya hutan-hutan, tapi ternyata 100 meter dari hutan itu sudah penebangannya udah habis itu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Heru. Sudah cukup? Enggak ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup baik kalau begitu. Oh, ini ada dari Prof. Eni ada tambahan? Silakan Prof. Eni.
Ya, baik, terima kasih Prof. Gini, nanti kepada kuasa hukum semua ya. Yang tadi kan satu memang soal Sidrap tadi ya. Artinya memang kita harus tahu posisi yang tadi ada pertalian antara de facto de jure tadi, termasuk dusun desa Sekambing juga sama ya, nanti uraian juga sama, bisa dibuat dalam bentuk tabel atau apa gitu ya, kemudian bisa menggambarkan problemnya. Memang sekarang ini kan yang dipersoalkan Kecamatan Bontang Barat itu kan belum masuk, belum ada gitu ya. Nah, itu juga harus bisa dilihat irisan-irisannya dari sisi tadi kan sudah punya gambar wilayah tuh ya, bisa dijelaskan dari apa topografinya, dari kemudian sisi yang lainnya menunjukkan bahwa bagaimana posisi secara psikli mengenai Kecamatan Bontang Barat ya, kemudian dan ikutannya ada di antaranya itu, terutama dusun apa namanya Sidrap maupun Desa Sekambing itu ya, itu kan yang diminta, jadi harus clear semua itu nanti ya, aspek yang terkait dengan yang dimohonkan itu. Itu saja Pak Ketua.
Ya, baik. Terima kasih Prof. Eni. Prof. Anwar ada lagi? Cukup? Baik. Kalau cukup, Pak Heru juga sudah cukup ya. Yang terakhir perlu saya sampaikan, perbaikan permohonan bisa disampaikan kepada Mahkamah paling lambat Senin 26 Februari tahun 2024, paling lambat pada pukul 9.00 WIB. Atau lebih cepat lebih baik, tapi terakhir, batas akhir, Senin 26 Februari tahun 2024, pukul 9.00, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Ya, bisa dicatat, kalau enggak bisa dicatat nanti seluruh rangkaian persidangan ini telah terekam dengan baik sehingga bisa dibuka di webnya Mahkamah Konstitusi. Ada lagi yang mau disampaikan, Bro Weru dan kawan-kawan?
Cukup yang mulia, terima kasih.
Cukup baik, kalau begitu terima kasih atas permohonannya. Kita tunggu perbaikannya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.